ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونكسن دقستي الكسود وادة برنامج كدعدوين كدنيدا ومالين كستمرك لغرب الجمعها أتكدقي ستاني دا عد إسلامي قاهي الفرقان وتضبية منك بش الجماد الآخرة سنة كنا فربق الشنية أفرتن كيجري يدع قضب ضم أنتو سبتيه برنامج كاتكم مقلدون تان وحاكم ده دولان كيهود إغزة أو قلي مالين كي سيديتن يشاناد إيادونا كمين لغولا أي أسكر كترسن كيان كسهيوني قاهو كدع يجيد غزة كنتون أسكري أو كترسن حكومة بوركينا فاسو أو لغود لي وير أي مجاهدين تجمع عدا نصرة الإسلام والمسلمين كفوليا قدها دالكاس maraykanka oo markii saddexaad muddo bil gudaheed ah maamulka yahuuda la galay heshiis uu hubkaga iibinaya kayaanka suhyuuniga ah ciidamada xukuumadda Burkina Faso oo weerar ay ka geysteen deegaanka ka tirsan dalkaasi ku dilay 100 ruux oo rayid ah askar ka tirsan dawladda Maraykanka oo lagu dhaawacay weerar lagu qaaday xarun military oo Maraykanku ku leeyahay dalka Iraq raisul wasaarihii hore ee maamulka yahuuda oo ku baaqay in si degdeg ah ciidankooda looga soo saaro jiida Gaza isagoona ku celceliyay in hadafka Netanyahu ay ahaa ka taqallusida muqaawamada uusan marnaba dhaboobi doonin maleeshiyaadka xuuthiyiinta oo kordhiyay weerarada ay ka geysanayaan xeebaha badda cas maxkamad ku taala dalka Beljimka oo muddo 15 sano oo xabsi ah ku riday nin ka tirsan mucaaradka Djibouti iyo khilaaf cusub oo ka dhex qarxay xulafada Mareykanka ee Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxaa barnaamijkan gala qayb galaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ah ee Al Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobada soo idil gordho wayad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka duulanka yahuuda ee Gaza ayaa galay maalinkii 85aad iyadoona kamiin lagu laayay askar ka tirsan kayaanka suhyuuniga ah oo ka dhacay jiida Gaza wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Gaza waxa inoo soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar
maamulka yahuuda ayaa wali sii wada duqeymaha iyo duulanka gardarada ee uu ku hayo muslimiinta ku dhaqan magaalada Gaza kaas oo galay maalinkii 85aad oo xidhiidha iyadoo kooxaha muqaawmada ay saacadii la soo dhaafay fuliyeen weerar kala duwan deegaanada badan oo dhacay jiida Gaza ayaa laga soo tabinaya duqeymo sababay shahaado iyo dhaawac tobanaan ruux oo rayid ah iyadoo burburka dhismayaasha oo istooda lagu leeyahay dad badan magaalada Khan Yunis ee dhacday jiida Gaza ayaa laga soo warinaya in diyaaradaha maamulka ay ugu deey ka geysteen duqeymo xoogan waxaana tan iyo xalay ilaa yaarulimadii hore ee saaka magaalada ka dhacay duqeymo aan loo meeldayin waxaana ay qaarkood beegsanayeen hareeraha isbitaalka Nasir ee ku yaala magaalada Gaza ugu yaraan 12 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen duqeymaha maamulka yahuuda ka geysteena waaxiga isbitaalka Nasir ee ku yaala magaalada Gaza kuwaas way soo gaareen dhaawacyo kala duwan
يا اخوان الطريق يا اولاد
muqayimka annusayraad ayaysan ka mid ah goobaha saacadii ugu dambeeyay duqeymaha la beegsadeen ciidamada maamulka yahuudda waxaana wariyaal halkaas ku sugan ay soo tabinayaan in 20 ruux ay ku shiideen duqeymaha ay diyaaradaha maamulka yahuudda ka geysteen muqayimka sidoo kale ciidamada maamulka yahuudda oo wata gaadiidka gaashaamana ay xuq ku galay magaalada Jabaliya ee ku taala waqooyiga Gaza halkaas oo ay ka geysteen duqeymo iyo weeraro ka dhana muslimiinta reer Falastiin isku hor imaad culus oo u dhaxay muqaawmada iyo ciidamada maamulka yahuudda ayaa ka dhacay magaaladaas deegaan u dhacdaanta galbeed ayaa waxayna laga soo sheegaya duqeymo iyo weeraro toos ah oo ay ciidamada maamulka yahuudda ka geysteen halkaas kaas way ku shiideen 19 ruux isla markaana uu kiyaan ka sahayuniga ku qafashay tira kale oo dhalinyaro u badan muqaalada murugada leh lagu baahiyay baraha internetka waxa ka mid ah hooyo laba gabar oo miintaanaha oo dhashay ku weysay duqeymaha cadawtooyay uu kiyaan ka sahayuniga ka geysanayo deegaanada cajiida Gaza
لا إله إلا الله روح ذي ذو هايو يا ربي يا ربي ومتانهي ددو ومتانهي ولا بدأ ذا متانو لا إله إلا الله الله أنحريسو إتال درد قلبي الله أنحريسو إتال درد قلبي دو حيسو متانهي إدافة وحان ربائنا كدر قوسو قوتيو متانهي الله إسبرسي الله يو إغا أجرسي لبكي وناغن إغو بدل
صبرني يا الله اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها يا الله
marka laga soo tago duqeymaha iyo weerarada ka dhacay jiida qasa waxa geysta kala mandaqadu marti gelinaysa isku hor imaad culus oo u dhaxay kooxa muqaawmada iyo ciidamada yahuudda weerar kamina oo lagu leeyahay askar ka tirsan ciidamada yahuudda ayaa ka dhacay xaafad ka tirsan magaalada qasa kaas oo sidoo kale lagu gubay gaadiid ay wateen ciidamada kiyaan ka sahayuniga ah kooxa muqaawmada ayaa shaaciyay in ugu yaraan 10 kamid ah ciidamada yahuudda ay ku dileen weerar xoogan oo kamina kaas way ka fuliyeen xafada tufaax ee dhaca bariga magaalada Gaza ayna ku gubeen gaari nooca ciidamada qaada oo ay lahaayeen askartii kamiinka ku dhacday sidoo kale waxay baraha internetka ku leeyihiin gaar ahaan telegramka ku baahiyeen muuqaal muujinaya dagaal yahanadooda oo gantaalada Al-Yasin ku beegsanaya tiro gaadiid ah oo isku jira taangiyo cagafyo iyo kuwa ciidamada qaada kuwaas oo qaarkood ay gabi ahaanba basbeeleen kulsi horeysay waxay shaaciyeen in 48 saac ee la soo dhaafay burburiyeen 20 ka mid ah gawaarida ciidamada yahuudda ayna dagaalada kaga jiraan manaadiq dhowr ah oo ku yaalo jiida qasa muqayimka al-Burij wararka ka imaanaya ayaa sheegaya in kooxda muqaawmada ay beegsadeen gaari ay wateen askarta yahuudda gaariga oo ahaa nooca xamuulka ciidamada qaada ayaa waxaa lagu beegsaday gantaalada Al-Yasin kaas oo sababay in gabi ahaanba uu burburo gaariga ayna ku basbeelan askartii saarnayd goobaha ugu daranay dagaalada ka soconayaan waxaa ka mid ah magaalada Qan Yunis halkaas oo maalin walba si adag loogu dhigbixinayo ciidamada maamulka yahuudda kooxaha muqaawmada ayaa sidoo kale baahiyay muuqaal muujinaya diyaarad nooca wax basaasa ah oo ay leeyihiin maamulka yahuudda oo ay gacanta ku dhigeen dagaal yahanadooda waxayna soo dhacday xilli ay howla basaasnimo ka waday xaafadda Tal Zaatar ee ku taala magaalada Gaza iyagoo dib u farsameynaya diyaaradda isla markaana isticmaalaya ayaa lagu arki karaa muuqaalka falanqeeya xagga milatariga ee Vice Adweydi oo si dhow la socda dagaalada Gaza iyo guud ahaan dhulka la haysta ee Falastiin ayaa sheegaya in dagaalka ka soconaya magaalada Qan Yunis ay yihiin kuwa la fajabis ah ciddii ku guuleysteen ay ku najixi doonta macrikada.
هذه المعركة أنا أطلق عليها معركة كسر العظم. من يكسب هذه المعركة يكسب الحرب بغض النظر عن نتيجة المناطق الشمالية.
dagaalkan waxaan ugu yeerayaa dagaalka la fujibinta qofkii hantiya loolanka socda ayaana ku guuleysan doona macrakada si kastaba ha ahaatee natiijada ka soo baxday dagaalka waqooyiga Gaza ka dhanka ah sababtoo ah marar badan waxaa laga yaabaa inaan ku guuleysto dagaalo xeeladaysan oo isdaba joog ah oo aan hal dagaal ku khasaaro taas oo burburinayo dhammaan guulaha waxaan ilaa 3 toddobaad kadib markii aan akhriyay waaqica dagaalka. Hadii aan isbeddelo kale aan dhicin, ma aqaano qaybaha iyo waxa maqan, kaliya waxaan falanqaynayaa xaqiiqda jirta oo kaliya. Waxaa leeyahay 3 toddobaad gudahood, ciidamada gumaystaha Yahuudda way ku jabeen dagaalka, wayna iskaga baxeen Gaza. Arrintaas waxaa ku saleeyaa xogta dagaalka aan hayo. Inkastoo ciidamada gumaystaha ciidamo badan soo dhoobay dureedka magaalada Xamda ama taawarada magaalada Xamda sida loogu yeero, sababtoo ah ujeeddada in howlgallo ka wada sameeyaan deegaanada Mawaasi iyo Gushtiif, sababtoo ah haddii ay awoodaan ciidamada gumaystaha inay hareereeyaan deegaanadaas, way ku haminayaan inay hareereeyaan magaalada Khan Yunis, sababtoo ah haddii ciidankooda uu ku guuleysto inay ku leexdaan dhanka waqooyiga, waxay raadinayaan inay iska ilaaliyaan gelitaanka aagga magaalada Khan Yunis. Hadda waxaan ka hadlayaa duleedka magaalada Khan Yunis. Waxaa laga yaabaa in ciidamada gumaystaha u sii socdaan dhanka koonfureed, waxaana sidoo kale laga yaabaa inay furtaan marinka Al-Fakhaa'iya oo ah koonfurta Bani Silaah si iskugu xiro koonfurta Khan Yunis, una kulmaan ciidamada ku soo wajahan magaalada Xamada.
من جنوب خان يونس ويلتقي مع قوات القادمه من اتجاه مدينه حلب
ويرر غار جلسينا ولا غدا وعي عسكر كاترسن عيدمدا مامولكا يودا ايا اسنا كدعي ديغان كاترسن دانتا غلبيدي كوسجرا غوميسيغا كيان كسايونيغا تاليسكا عيدمدا يودا يا شاعا كقاداي ان اوغو يران شان كميدا عسكرتوداي كدعوعمن ويرر غار جلسينا وكدعي ميد ودو ماغالدا القليل اي كوتال دانتا غلبيد كواسو ميدكودا و سو غاري داوا حليس kanaalka 12aad ee Yahuudda ayaa sheegay in weerarkan uu si gaar ah kaga dhacay mustawdinaadka Adnaa'il ee u dhow magaalada Al-Qaliil, isagoo intaa ku daray in ciidamada gumaysiga ay rasaas ku fureen fuliyaha weerarka ayna dileen. Weerarkan ayaa ku soo aadaya saacado un kadib markii weerar mindiyana uu ka dhacay magaalada Barakeesan ee Al-Qudus, kaas oo lagu beegsaday askar Yahuudda. Weerarkaas waxaa lagu dhaawacay ugu yaraan 2 ka mid ah ciidamada maamulka Yahuudda, gaar ahaan kuwa ilaalada ka haya kontroolka u dhow magaalada Baytul Laxam ee ku taala daanta galbeed. Afiyeenka kooxda muqaawmada oo isna hadlay ayaa shaaciyay xog cusub oo ku aadan dagaalka 3 bilood kula jiraan ciidamada maamulka Yahuudda. Waxa uu ka dhawaajiyay in hakinta duulaanka Yahuudda ay ku hayaan shacabka reer Falastiin ay tahay muhiimadooda koowaad, isagoo dhanka kale adkeeyay inaysan jiri doonin wax heshiis oo dagaalka laga gaaro ama ay jiraan maxaabiis isdhaafsi, iyadoo uusan kiyaan ka sahayuuniga gabi ahaanba joojin duulaanka Gaza iyo kan uu ku hayaa shacabka reer Falastiin. Hawlgalka duufaanta Al-Aqsa ayuu afayeenka muqaawmadu sheegay inuu kiyaan ka sahayuuniga saaray waddadii uu ku zuuli lahaa ayna sii wadi doonaan dagaalka adag ay kula jiraan ciidamada Yahuudda. Isagoo si hadlaya ayuu sheegay in tan iyo markii ay Yahuudda weerar ku soo qaadeen Gaza ay ka gubeen 825 gaadiid ka gaashaamana, kuwaas oo iskugu jira taangiyo, beebayaal, gaadiidka askarta lagu qaada iyo cagafka ciidamada. Reer galbeedka iyo Mareykanka ayaa dhankooda sii kordhinaya taageerada military u fidinayaan kiyaan ka sahayuuniga ee xasuuqa daran ku haya ehelkeena ku dhaqan Falastiin. Dowladda Mareykanka ayaana markii 3aad muddo bil gudaheed heshiis hub lagu kala iibsanaya la gashay maamulka Yahuudda, kaas oo ku kacaya qarashaad dhan $147 million.
Barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan. Ra'iisul wasaarihii hore ee maamulka Yahuudda ayaa ku baaqay in si degdeg ah ciidankooda looga soo saaro jiida Gaza, isagoona ku celceliyay in hadafka Netanyahu ay ka taqallusida muqaawamada uusan marnaba dhaboobi doonin. Warbixin ku aadan waxa ino soo jeedinaya Muxsin Xasan.
Ra'iisul wasaaraha Yahuudda Benjamin Netanyahu ayaa ku celceliyay in asaga iyo maamulkiisa taagta daranba ay ka go'an tahay in ay tirtiraan muqaawamada reer Falastiin ee ku sugan xeendaabka Gaza, dagaalkana kula jirta 3 bilood ee xiriirka ah. Netanyahu ayaa marar badan oo kala gadisan warbaahinta u sheegay in dagaalka uu kula jira muqaawamada Falastiiniyiinta aanu soo dhamaanayn ilaa laga cidhibtiro muqaawamada hubaysan ee ku sugan jiida Gaza. Talaabadan ayaa ka hor inta aanay ciidanka Yahuudda gudaha u gelin magaalada Gaza aad loo buunbuuninayay, iyadoona suuqayn ballaaran loo sameeyay, balse qaar badan oo ka mid ah siyaasiyiinta kayaanka sahayinada ayaana marnaba ku qancin hadafkaasi oo ay ku tilmaameen riya aan rumoobayn. balse wixii ka dambeeyay markii ay ciidamada sahayinada gudaha u soo galeen jiida isla markaana dagaal toos ah uu dhaxmaray ciidanka gumeystaha iyo muqaawamada natiijadana ay ka duwanaatay sidii hore ee loo qiyaasayay waxaa soo baxay qeyladhaan ka dhan ah dagaalkaasi iyo mucaaradayn ku aadan Netanyahu iyo siyaasadiisa labadii bilood ee u dambeysay Netanyahu ayaa wajahay khilaafaad xoogan oo uga imaanayay qaybaha kala duwan ee maamulka yahuudda ah iyo mareykanka daadihinaya kayaanka taagta daran ee yahuudda asagoona lagu dhariilay maamul xumadiisa macrakada iyo doqonnimadiisa siyaasadeed ee aan miro dhalka u lahayn kayaanka iyo dadka yahuudda ah Ra'iisul wasaarihii hore ee yahuudda ninka lagu magacaabo Ehud Olmert ayaa dhaliilo waaweyn u jeediyay Benjamin Netanyahu iyo xukuumadiisa oo uu ku tilmaamay mid qurun ah Olmert ayaana ku baaqay xabad joojin degdeg ah iyo in ciidankooda laga soo saaro dagaalka madaleeska ah ee ay ku go'een dhanka kalena lagu dadaalo sidii loo soo furan lahaa maxaabiista yahuudda ee ku maqan gacanta kooxaha muqaawamada iyadoo loo hoggaansamayo shuruudaha ay sheegteen muqaawamada gacanta ku haysa maxaabiista yahuudda ra'iisul wasaarahan hore ayaa sidoo kale tilmaamay in tirtirida muqaawamadan hubaysan iyo ahdaafta kale ee uu ku celceliyay Netanyahu aanay suurtagal ahayn weligeenna ayn daboobi doonin Ehud Olmert ayaa maqaal uu qoray laguna daabacay wargeyska yahuudiga ah ee Haaretz ku sheegay in kayaanka sahyuuniga ah ee isugu yeera dowladda Israa'il aanay hortiisa yaalin wax aan ka ahayn laba doorasho oo kale ah in uu dagaalka joojiyo wada hadallana uu la furo muqaawamada hubaysan ee reer Falastiin khayaarka labaad waxa uu ku sheegay in uu suga xilli dhow meedadka maxaabiistiisa iyo ciidankiisa ku sugan Gaza oo lagu keeno magaalada Tel Aviv santuuqyada madmadow ee geerida sidoo kale waxa uu cadeeyay in ahdaafta laga damacsanaa dagaalka lagu qaaday jiida Gaza in uu xaqiijiyo markii horeba ay ahayd wax aan aqbalayn in la xaqiijiyo Netanyahu ka munzuulin in uu ku hadaaqo ahdaaftiisii bugta ahayd asagoo u muuqda qof jilaya ruwaayad masriixiyad ah xilli uu cabsi la gargariirayo ayuu sheeganayaa in uu soo afjari doona muqaawamada waana arin lagu tilmaami karo qarow aan xaqiiqada u dhaweyn Netanyahu haduu dagaalka u gali lahaa danaha dadka yahuudda ah mar hore ayuu fahmi lahaa xaqiiqada dagaalka iyo in ayna suurtagal ahayn in muqaawamada hubaysan laga jirid siibajiida Gaza wuxuuna u hoggaansami lahaa shuruudaha muqaawamada balse Netanyahu ayaa dagaalka ugu jira danihiisa iyo danaha qoyskiisa ayuu yiri ra'iisul wasaarihii hore ee yahuudda Ehud Olmert Olmert ayaa hadalkiisa sii raaciyay in dhammaan madaxda yahuudda oo uu asagu ka mid yahay ku farxi lahaayeen in ay hoggaamiyaan dagaal lagu soo afjarayo muqaawamada hubaysan ee reer Falastiin balse waxaan wada ognahay ayuu yiri hadafkaasi in uu yahay mid aan xaqiiqoobayn hataa haddii la laayo mas-uuliyiinta iyo madaxda ugu sarreysa kooxaha muqaawamada ee reer Falastiin haddii uu marba wadciga sidan yahay waa in dadka yahuudda ah ay ka fiirsadaan waxa saameyn taban ku yeelan kara mustaqbalkooda waana in ay beddelaan nadariyadooda dagaalka dhanka kalena waa in ay ka hor imaadaan Netanyahu iyo siyaasadiisa doqonnimada ku dhisan ayuu yiri Olmert ra'iisul wasaaraha hore ee yahuudda Ehud Olmert ayaa iclaamiyay in maamulka yahuudda uu xilligan wajahayo azamaad waaweyn oo dhinacyo kala duwan ah ayna la gudboon tahay in uu si degdeg ah xabad joojin ugu dhawaaqo si uu u helo maxaabiistiisa inta nool ee aan weli ku bixin dagaalka soconaya asagoo sii hadlaya ayuu hadalkiisa raaciyay in haddii uu dagaalka sii socdo maamulka yahuudda aanu waxba xaqiijinayn nolosha dadka yahuudda ahna ay ciriiri gelayso dhanka kalena ay waayi karaan saraakiil iyo askar tiro badan oo ku baxda dagaalka aan naxariista garanayn iyo dacminta ay hadda la garab taagan yihiin wadamada Mareykanka Jarmalka Ingiriiska iyo Faransiiska Olmert ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay in loo baahan yahay in maamulka yahuudda laga ilaaliyo wax uu ku tilmaamay xukuumadda doqonnimada iyo madax adeega isku darsatay ee uu hoggaaminayo Benjamin Netanyahu shacabka yahuudda ah ee gumeysiga ku haya reer Falastiin ayuuna ugu baaqay in la gaaray xilligii ay go'aanka saxda ah ka qaadan lahaayeen dibindaabyada Netanyahu ayna ka hor imaan lahaayeen
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka Cabdi Fataax Faarax ayaa soo jeedinaya
askarta xukuumadda Burkina Faso ayaa geystay xasuuq kale oo aad u falxun kaas oo ay ku laayeen 10 ruux oo muslimiin ah iyadoona geysta kale ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islam wal Muslimiin ka hortageen weerar ay soo qaaday askarta xukuumadda dalkaasi weerarka ka hortaga ayaa waxa askarta xukuumadda Burkina Faso lagu gaarsiiyay qasaare li xalle iyadoona laga dilay tobnaan askari lagana qabsaday gaadiid dagaal oo yuuteen ciidamada burkiniyiinta inta aanay la kulmin weerarka qasaaraha badan lagu gaarsiiyay ayaa waxay ku dhaqaaqeen xasuuq wadareed ka dhana dadka shacabka ah ee ku nool deegaanada ay doonayeen inay arbuushada ka geystaan mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo la socday dhaqdhaqaaqa ciidamadan ayaa iska caabiyay bayaan ka soo baxay mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo ibaaysay muassasada Azalaqa ayaa lagu faafayay gabood falada ay geysteen ciidanka Burkina Faso iyo qasaarihi dhabarka loo saariyay waxana bayaanka lagu yiri Allah falligi dagaalyahanada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa waxa u suura gashay inay iska caabiyaan weerar kaga yimid ciidanka Burkina Faso ciidamada cadawga Burkina Faso ayaa dadka rayidka ah ee aan hubaysneen ee ku nool tuulooyin ka tirsan gobolka Fida waxay ka geysteen xasuuq aad u foolxun oo galaaftay nolosha boqol qof waxana tuulooyinka ka mid ah Namango, Somo iyo Laimonga bayaanka oo sii socda ayaa lagu sheegay in ciidamada mujaahidiinta ay weerar culus ku qaadeen askartii tacadigan geystay waxaana lagu yiri Allah fadligi mujaahidiinta ayaa ciidamada murtadiinta ka dilay kontan xubnood oo ka tirsan kuwa weerarka soo qaaday waxayna ciidamada mujaahidiinta ka haysteen laba gaari iyagoona qaniimeysay saddex qori oo BK ama iyo 4 RPG iyo 30 AK-47 ah iyo kontan mooto iyo bagaashyo kala duwan bayaanka ayaa sidoo kale mujaahidiintu ku sheegay in weerarka lagu gubay saddex kamid ah gaadiidka oo ku jira mid gaashaaman iyo in ka badan kontan mooto oo ay wateen askarta xukuumadda Burkina Faso ee weerarka ku soo qaaday dadka muslimiinta ah isla maalinkaas mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin waxa u suura gashay inay iska caawiyeen weerar kale oo ciidamada Burkina Faso ay ku qaadeen deegaanada dhaca inta u dhaxaysa Saduugi iyo Sanga weerarkaas oo sababay dhimashada 4 askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda waxana mujaahidiinta ay gacanta ku dhigeen 4 qori oo AK-47 iyo 4 mooto sidoo kale maalinnimadii shalay oo jimca ah ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa weerar madaafica ku garaacay saldhiga askarta Burkina Faso ay ku leeyihiin wilaayada Kaydaal ee dhaca waqooyiga dalka Mali subaxnimadii jimca ah taariikhdu ku beegnayd 16ka Jamaadul Aakhir ee 1445 Hijriyada oo ku beegan 29ka Disembar 2023 miilaadiyada waxa Allah maadi mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin u suura gashay inay gantaal la beegsadaan saldhiga ciidamada ee Kaydaal gantaalkan ayaa sababay in qiiq aad u fara badan uu ka kaco gudaha xeradaasi ilaa hadda lama oga qasaaraha ka dhashay naf iyo maalba ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta saxaraha iyo saaxilka Afrika maalmihii la soo dhaafay mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ku xiran ururka Al-Qaacida ayaa si laba jibaaray weeraradooda ka dhanka askarta xukuumadaha Mali, Burkina Faso, Niger, Maleeshiyaadka murtazaqada Fangar iyo dawladaha kale ee ku yaala mandiqada kuwaas oo dhibaato daran ku haya dadka muslimiinta ah dhanka kale askar ka tirsan dawladda Mareykanka ayaa lagu dhaawacay weerar lagu qaaday xarun military oo ku taala dalka Iraq diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droniska ayaa weerar ku qaaday saldhiga ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin nawaaxiga garoonka Erbil ee ku yaala gobolka Kurdistan ee dalka Iraq weerarkan waxa ku dhintay hal askari oo ciidanka dawladda Iraq iyadoona ay ku dhaawacmeen saddex ka mid ah ciidamada Mareykanka ee ku sugnaa saldhiga taas oo ay sii dheertahay dhaawacyo soo gaaray maleeshiyaadka xashdiga shiiciga ee dalka Iraq dawladda Mareykanka oo inta badan qarisay qasaaraha ciidankeeda ku gaaraya weerarada lagu qaado saldhigyada ay ku leeyihiin dalalka Iraq iyo Suuriya ayaan ka hadlin weerarkan cusub waxaana dadka qaar ay sheegayaan inay dhici karto in askar Ameerikaan lagu dilay weerarka duqeynta lala beegsaday saldhiga ciidamada Mareykanka ayaa ku soo aadaya maalin uun kadib markii ay dawladda Mareykanka duqeyn la beegsatay xerooyin military oo dalka Iraq ku leeyihiin maleeshiyaadka taawacsan xukuumadda Shiicada Iran dhanka kale maleeshiyaadka xuutiyiinta ay taageerto xukuumadda Shiicada Iran ayaa si labo laabay weerarada ay u geysanayaan maraakiibta iyo doomaha ku socdaalaya xeebaha Badcas waxaana isa soo taraya qaraxyada ka dhacay meel aan ka fogeyn oo qiyaasi 80 km u jirta takada Yemen ee xudeyda saraakiisha ciidamada badda ee dawladda Ingiriiska ayaa sheegay in laba qarax laga soo sheegay Badcas kuwaas oo soo wariyay markab ku socdaalaya xeebaha Yemen qaraxyadan ayaana yimid wax yar un kadib markii uu markabku arkay laba diyaaradood oo nuuc aan duuliyaha lahayn oo beegsanaya markabka waxa ay soo taraya weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada ay geysanayaan xuutiyiinta Yemen ee Iran taageerto. Waxayna sheegeen inay beegsadeen maraakiibta lala xiriiriyo maamulka Yuhuuda. Dhowr ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee maraakiibta adduunka ayaa joojiyay ku socdaalista badda cas, iyagoona u sababay weerarada ay geysanayso xuutiyiinta Yemen. Geesta kale, dalka Biljamka maxkamad ku taalla ayaa 15 sano oo xariga ku riday nin ka tirsan mucaaradka Jabuuti, kadib markii lagu helay inuu jirdil u geysteen nin ay isku siyaasad ahaayeen oo la garaacay dhahna laga saaray. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka AFV, Idris Awla oo 40 jir ayaa lagu helay jirdil ay qayb ka ahayd lumin xubin muhiim ah, kadib markii bishii November 2016 weerar lagu qaaday Liibaan Mustafa Xasan oo 40 jir ah. Saacadii hore ee November 6-deeda 2016, taksiile ka shaqeeya meel u dhow Baratadi Namar oo ah mid ka mid ah degmooyinka ganacsi ee ugu weyn caasimadda Biljamka ayaa wacay booliska. Waxa uu arkay Liibaan oo wadada dhinaceeda yaala isagoo nool, balse aad uga dhiig baxay isha, waxaana loo qaaday isbitaalka wuuna badbaaday balse wuu aragti beelay. Eedaysanaha jirdil iyo dhakasaarid lagu soo eedeeyay ee Idris Awla ayaa isla markiiba xabsiga la dhigay kadib markii 15-kii Diseembar ay xukuntay maxkamad ku taala magaalada Brussels. Sida ku cad xukunka maxkamadda, waxay sheegtay in labada nin ay ku lug lahaayeen siyaasadda mucaaradka Jabuuti, balse ay isku dhaceen intii uu socday khilaaf xoogan oo kooxeed, taas oo keentay in Awla uu beegsado Liibaan dhibkaana uu geysto. Ugu dambeynna, khilaaf cusub ayaa ka dhex qarxay xulufada Maraykanka ee Sacuudiga iyo Imaaraadka. Khilaafkan ayaa yimid kadib dadaalada uu Maraykanku ku doonayo inuu kaga hortago weerarada xuutiyiinta ee Yemen oo ay ku qaadayaan maraakiibta ku socdaalaysa badda cas. Imaaraadka ayaa taageersan oo doonaya in tallaabo military oo ka dhana xuutiyiinta la qaado, halka Riyaad ay cabsi ka qabto in tallaabo noocaasi ay horseedi karto khatar cusub oo wiiqda xabad joojinta jilicsan ee Yemen. Sacuudiga ayaa ka walaacsan in doonista Imaaraadka ee lagu wajahayo xuutiyiinta ay wax u dhimi karto dadaaladii Sacuudiga ee ku aadanayd xalka gaarista xabad joojinta ahayd ee ka hirgishay Yemen. Warbaahinta Maraykanka ee Bloomberg News oo soo xiganaysa mas-uuliyiinta Yemen iyo Sacuudiga ayaa sheegtay in labada dal ku kala aragti duunaadeen sida ay tahay in looga falceliyo weerarada xuutiyiinta. Waxaa mar waliba jiray iskaashi dhaqaale, siyaasadeed, mid istaraatiijiyadeed oo u dhexeeya Imaaraadka iyo Sacuudiga, kaas oo ku yimid natiijo dabiici ah oo ka dhalatay halka ay ku yaalaan labadaasi dal oo ah isku xirnaanshaha danahooda iyo caqabadaha guud ee gobolka soo maray. Balse hadda waxaa muuqanaysa in danahoodii la soo dhexgalay oo uu Maraykanku doonayo inuu mar kale labadan dal isqabadsiiyo si haddaanay dhicin ay u wajahaan xuutiyiinta walwalka ku haya masaalixda Maraykanka ee Bariga Dhexe. Ma ahan markii ugu horreysay oo ay soo shaac baxdo kala aragti duunaansho u dhexeeya labadan dal ee xulufada ee ku yaala Khaliijka Carabta.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان
قدهان إنتاسا ينكسو أفميرنا برنامج كدعدوين كدنيدا تانيا إنتان كوكول مينو برنامج كالمدلم إذا وحان دين كل عفينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله نفسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت